Dobré ráno vám všem blízkým i dalekým hostům, domácím i skoro domácím. Nestojím tu dneska rád, ale bylo mi vyčiněno doktorem Navrátilem, kdo ho znáte. Tak se pokusím přes to přenést a přinesu vám dneska druhou porci krupicovky. Vím bezpečně o jednom člověku, který si přišel pro tohle slovo a ostatní to možná pozbudí, protože krupicová kaše čas od času může být dobrý zpestření. Pavel mrká, jakože ne, ale on je jenom jeden, Gaussova křivka to odřízne. Takže ten se nepočítá. Tak kdybyste byli tak moc laskaví a věnovali pozornost tomu, co věřím, že Pán Bůh chce mně a nám říct v této chvíli. Když dovolíte, budu se modlit i já, protože to mám sice v hlavě, ale doufám, že to dobře i přenesu do slov. Pane Ježíši Kriste, vyznáváme, že jsi král, že jsi Pán, že bez tebe nezmůžeme nic, a tak tě prosím, aby jsi vedl moje slova, aby jsi postavil strážný můstu, aby zaznělo to, co má zaznít, abychom slyšeli skutečně to, co slyšet máme, aby to proměnilo naše životy. Děkujeme za to, že jsi věrný, jak jsme tady slyšeli, že nikdo není tak věrný jako ty. Amen. Druhá porce krupicovky, aneb dokaž, že mne miluješ. Pozvu vás do Jonáše, do první kapitoly, nemusíte tam se mnou, přečtu pasáž od 3. do 6. verše, notoricky známou. Zaplatil jízdné a nastoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina. Hospodin však seslal na moře velký vítr, na moři nastala veliká bouře a hrozilo, že se loď rozlomí. Námořníci se báli a volali každý ke svému bohu. Předměty, které měli na lodi, vrhali do moře, aby ji odlehčili. Jonáš mezi tím se stoupil do zadní části lodi, lehl si a tvrdě spal. Přistoupili k němu velitel posádky a řekl mu, co je s tebou, ospalče, stáň, volej ke svému bohu, snad si na nás tvůj bůh vzpomene a nezahyne. Škoda, že ten anglický idiom nejde přeložit do češtiny, ale oni mají, zamysleme se nad tím, říkají způsobem, nech to klesnout ke dnu, jako duše, srdce, nechme to klesnout. Představte si tu situaci, já nejsem moc vodní živel, nemám rád vodu, nerad se plavím, moje milá žena to těžce nese, protože ona se ráda plaví. Ale já nevím, jestli jste někdy byli na moři, když se houpalo, jakože hodně moc. Jednou jsem jel z Anglie trajektem, což je hodně velká loď, která pojme hodně osobních nákladních automobilů, autobusu. A s ní si to hrálo jako nic. A kapitán byl veselý, říkal, máme dneska trochu hrbolaté moře. Všechno to tam skřípalo prostě, a mě v tom nebylo dobře, protože to neovládnete. Takovou masu, prostě, kdybyste chtěli, tak nemáte šanci. Tak si představte, jak oni jsou ve strachu, já jim naprosto rozumím, jak vrhají do moře, aby loď byla lehčí, a jak jeden žid prostě sleze do podpalubí a jde si lehnout, jakože pohoda. A teď si představte, že tento příběh slýchají židovské děti v synagogách jednou za rok, pravidelně zřejmě, že s tím vyrůstají. Vyrůstají také zřejmě s veršem obořil se na Rákosové moře a vyschlo. Vedl je vodními hlubinami jako pustinou. Žalm 106.9. Takže v tomhle vyrůstají, nemusí to být žádní velcí znalci písma a zákona, ale ty příběhy určitě znají. Pak se z nich stanou v dospělosti rybáři, kteří se plaví, stanou se hledači, protože víme bezpečně o Petrovi a bratru Ondřejovi, že měl kontakty s Janem Křtitelem, to znamená, že určitě hledal, vyhlížel Boží království, chtěl být na blízko Bohu nějakým způsobem, takže v té rodině to určitě nějak bylo, i když to nebyli znalci zákona, protože později slyšíme, že to je chátra, která nezná zákon, ale oni znali Boží slovo. No a teď se jim stane jednou, Marek 4, 38 až 41, a on spal, Na zádi, u podivu. A po dušce. Zbudili ho a řekli mu, učiteli, nezajímá tě, že hyneme? Probudil se, pohrozil větru a řekl moři, mlč, buď sticha. A víte, přestal a nastal úplný klid. Řekl jim, proč jste tak ustrašení, ještě nemáte víru? Padla na ně veliká bázeň a říkal jeden druhému, kdo to jen je, že ho poslouchají i větra a moře. Jejich teologická reakce byla poněkud zmatená, poněvadž oni věděli, kdo umí utišit slovem vítr a moře. Oni určitě viděli, že první znamení Ježíšovo bylo proměna vody ve víno. Oni věděli, že má moc nad přírodou, nějakým způsobem dokáže činit věci, které nikdo jiný nedokázal. A přesto jsou ustrašení. Opět já se jim nedivím, protože na té lodi to je nepříjemné. A on si v klidu spal. Oni určitě museli vidět mentálně toho Jonáše. Jo? A vlastně k němu chtěli přijít a říct, prosím tě, volej ke svému Bohu, to nevidí, že hyneme, to nevidí, že to s náma je špatný. To nás nemáš rád, to chceš, aby jsme se tady všichni utopili. Zjevně ho to neznepokojilo. A pohrozil tomu moři. V podstatě, jako mi říkali, co je s tebou, ospalče, volej ke svému Bohu. Snad se nás tvůj Bůh rozpomene se na nás a nezahyneme. A utišením bouře prokázal, že on sám je Bohem, který umí utěšit vítr a moře. Oni museli vědět, že je naprosto někdo jiný, když chodil v normálním těle, ale byl to prostě někdo mnohem víc. A jich se to teď na vlastní kůži v podstatě dotklo, protože věděli, kdo umí utišit to moře. Pro čtenáře, kteří pozorně sledovali Markovo evangelium, tak on tam od samého začátku vlastně ukazuje, kdo Ježíš je. Ale samozřejmě jenom pro toho, kdo to vidět chce. On přikazuje a věci se dějí. On přikáže nemoci odchází, on přikáže mrtvému ten stane, přikáže chlebu a rybám a těch je najednou dostatek pro velké množství lidí. Ale zažít na vlastní kůži, tomuhle se říká zážitek blízké smrti, já nevím, co to říká česky, prostě měli na kahánku na té lodi. Jo? Byli skoro mrtví strachy nejdřív a potom možná i skoro vodou. Takže v tu chvíli ten strach byl tak silný, že prostě oni zapomněli, kdo s nimi na té lodi je. A příčina jejich pochybnosti, tobě je jedno, že hyneme, vyplývá z toho, že nevěděli přesně, kdo Ježíš je. Že kdyby to věděli, tak spějí všichni. Asi. Prostě neměli pravé poznání, neznali pravou totožnost toho, kdo tam s nima je. Oni věděli, že je jiný, ale nevěděli přesně, kdo to je. Takže potom říkali, kdo to je? Kdo to jenom je? A myslím si, že to říkali s velkou bázní, protože ta voda je opravdu živá. Proč to říkám? To je vlastně to nejdůležitější. Jonáš odpověděl, jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i souš. On jim řekl, že neslouží nějakému bohu, který prostě jenom funguje nějak regionálně, prostě ve Fénicii nebo kde, ale prostě bohu, který stvořil všechno. Takže to má všechno pod palcem, říkám to dobře, prostě jeho poslouchá souš i moře. A to, že Pán Bůh, tvůrce všeho, moře i souše, odložil svou slávu a přichází v obyčejném těle, aby trávil svůj čas s nepříliš vonavými, vyděšenými a zmatenými rybáři na člunu zmítané vlnami, to musí být láska. To musí být, proč jinak by tam byl v téhle podobě? Kdyby se chtěl zjevit jako mocný Bůh, tak tam přijde prostě oblaku a řekne, utište se, buďte v klidu, já se vracím domů a bylo by to v pohodě, ale on tam byl s nima. procházel tou situací s ním. Mluvím o tom proto, že před tím veršem 37.8 je napsáno, toho dne, když nastal večer, jim říká Ježíš, přeplavme se na druhou stranu. No je tam normálně do toho naves. Prostě asi nevěděl všechno jako člověk, ale on se každé ráno modlil a prostě říká, já dělám jenom to, co vidím dělat otce. On věděl, že se mají přeplavit na druhou stranu a že nepřišla jeho hodina, že nemá zemřít, to znamená, že se tam přeplaví. A tak to udělal, je tam prostě do toho normálně naves. Pojete chlapi na druhou stranu, trošku si odpočinem. Opustili zástup a vzali ho v té lodi, v níž byl. Byli s nimi také jiné lodi dokonce. Takže on prostě záměrně řekl, jeden, a v té lodi, co byl, došlo k tomu, co jsme právě četli. Takže podle mě to věděl, ale nemusel to vědět. Na každý pád věděl, že nepřišel jeho čas, takže nezahyne utonutím. Alespoň on ne. Takže jo. A vzali ho v té lodi. Ty z vás, kdo jste pojedli krupicové kaše první den, kdy byly ty křty, a začali jste se modlit, pane, ať se stane v mém životě tvá vůle, učin to, jak chceš ty s mým životem, začínají chápat. Jakmile se takhle začneme modlit, pán Bůh může způsobit, řekne, hele, jeď touhle lodí, vstup do téhle situace. A najednou zjistíte, že vám tam třeba není dobře, že se vám to nelíbí, že jsou tam na vás nepříjemní. Ty bouře můžou mít různou podobu. Ty bouře, které nás stíhají v životě, mohou být mnohem horší než nějaká bouře na jezeře. Může nám být velmi nepříjemně, až na hranici prostě, že se nám nechce žít. Já jsem tento týden absolvoval jeden velmi smutný rozhovor, zasáhnul mě strašně moc, ale to už jsem o tom slově věděl a říkal jsem si, pane, já to přijímám, já do toho jdu, do té bouře a volám k tobě, protože ty jediný jsi schopen utišit moje bouře. A věřím tomu, že jsi mě do toho nenavez, proto aby mi to ublížilo, že jsi mě nenavez do toho, abych žil ve strachu, ale proto abych důvěřoval, že ty máš moc utišit. A tak se nám stává, že jsme třeba ve společenství, kde se lidé ne vždycky chovají k nám bratrsky. A je to taková bouře v šálku čaje pro náš život. Může nám to být nepříjemné, ale náš úkol není bojovat proti bratrovi zpátky, ale volat k tomu, kdo má moc utišit bouři. Pane, prosím tě, utiš tu bouři. Zastaň se práva, abych tak řekl. Protože někdy si myslíme, že jsme v právu a možná nejsme. Ale ať se stane tvoje vůle, ať projdeme tou bouří živí, ať nezahyneme. Může to být situace v zaměstnání, může to být situace v rodině, může to být situace ve vztahu k vládní moci, může to být situace zdravotní. Na každý pád svěřili-li jsme svůj život Kristu, pokud jsme nechali jeho vstoupit do naší lodě, nemáme právo říkat, kam to pojede. Takhle to teda vnímám já. Nemáme právo mu říkat, hele, prostě pojedeme podél břehu, kdyby náhodou se něco stalo, tak abych mohl když tak doplavat. Ty to sám zvládneš, když tak. On chce, abychom přejeli to jezero, protože tam měli něco na práci, když budete číst dál. Oni tam nejeli pro nic za nic, oni tam jeli s určitým cílem. Takže, když volám, pane, tobě je jedno, že můj bratr mi křivdí. Tobě je jedno, že zasahuje do života mý rodiny. A pane, tobě je jedno, že takhle o mě mluví. To chceš, abych zahynul? Často je to, co hyne, je naše pýcha. Nejenom náš pocit, že umíráme my, je to jenom to, co si o sobě myslíme, to, co si myslíme, že jsme. Tobě je jedno, že mě tohle nebo tamhle to zabíjí, že s tím nedokážu žít. A on říká, co? Proč jste tak ustrašený? Ještě nemáte víru. Ty mě ještě neznáš, že bych nedopustil něco, co tě nedokáže prostě posunout dál, víš. To mi tak nedůvěřuješ. Tak proč se modlíš, aby se dělala má vůle ve tvém životě? Proč to vůbec děláš? Proč chceš, abych s tvým životem něco dělal, když ti vadí, jak s ním zachází. Připomíná mi to takovou anekdotu o jedné sestře, která byla v emocích, že jo, nadšená. Pane, všechno, co mám, ti dávám, je to tvoje. Ne moje, ale je to tvoje. Ba přišla návštěva a nějak si dali nějak špatně nohy na pohovku, nebo nějak, ona si vždycky říkala, tyjo, teď mi to zničej. A Bůh říká, počkej, jsi to dala mě, ne? To je moje pohovka. Musela činit pokání, protože byla v emocích nadšená, že jo? Takže dala všechno Bohu, no ale pak najednou si to chtěla brát zpátky. A to nejde. Prostě buď jsme Bohu svěřili život s tím, že ovšem, a myslím ovšem, ví, co se nám děje, co nás potkává, co přichází na našich vlnách, a my mu buď důvěřujeme, anebo ne. A voláme, tobě je jedno, že hynu. A především, to jsem tento týden někomu psal, Bůh vesmíru není žádný kmenový Bůh Izraele, nebo nějaký talisman, nebo náš. On je Bůh vesmíru. Je to jeho vesmír. Jsou to jeho zákony, jeho rozhodnutí. A není ani naším talismanem. Někdy se však chováme jako, že jeho jediný důvod jeho existence je, aby nám našel parkovací místo. Jo. Pane, prosím tě, zahřej, protože bych musel jít o 10 metrů dál. Nebo 15. Jenomže to není jeho záměr pro vesmír a pro můj život. Ano, jako otec pro nás dělá maličkosti, abychom viděli, že o nás ví. Takže nám někdy to parkovací místo dá. Ale to neznamená, že z ní máme automat na službičky. A dokud si neuvědomí, že jsme tady my pro něj, že my jsme tady pro něj a ne on pro nás, nebo nejenom on pro nás, tak ta loď bude zmítána. Musíme činit obtížná rozhodnutí o tom, na čí straně vlastně stojíme. Jestli je to náš život, nebo náš jeho život. Jestli my sloužíme Hospodinu, anebo Hospodin občas poslouží nám. A to je hodně kontroverzní věc. A děje se to každému. Všichni si myslíme, že Bůh musí žehnat naší rodině, našim vztahům, našim dětem, nám. Ale on nemusí. A když dopustí bouři, tak neočekává nic jiného, než to, že mu důvěřujeme. A mám ještě jednu kontroverzní myšlenku a touto ukončím. Pokud jsme my přijali Božího ducha a jsme v době nové smlouvy, v době po letnicích, je dost možné, že Pán Bůh chce, abychom my mluvili ke svým bouřím. Abychom my řekli, utišíš se, protože Ježíš Kristus mě nepostavil do téhle situace proto, aby byl ustrašený, ale proto, aby on se ukázal jako slavný, protože já jsem nic. Já se chlubím tím, že nic nejsem, protože jenom tak může v lidech vzniknout otázka, jak je tohle možný. A já mu můžu říct, vysvětli si to, jak chceš, ale já věřím tomu, že existuje Bůh, který o mém životě ví, a který do něj zasahuje a který ho vede. Takže možná, že máme ke svým bouřím mluvit sami. Možná, že máme tu moc jeho milosti prostě říct, utiš se, poddej se Bohu. Vzpomínáte, že apoštol Pavel píše, uvádíme v poddanost každou myšlenku, poddanost Kristu. Protože ne každá myšlenka, která nás napadne, nebo která lidi napadne, je dobrá. A jenom když je v poddanství Kristu, může přinést něco dobrého. Takže naše bouře jsou možná jenom takový trenažery, jenom takový zkoušky, abychom zjistili, zda mu skutečně důvěřujeme. A nemyslete si, že tady mluvím jako teoretik, protože těch zkoušek, zejména ve vztazích, je moc. Já v nich nejsem moc dobrý, nedokážu to tak dobře jako někteří, tak musím prostě se poddávat jemu. Musím říct, pane, utiš tu bouři, nebo já ve tvém jménu utišu tuhle bouři. Bez ohledu na to, jak prudké jsou naše životní bouře a navzdory bolesti, kterou trpíme z tragických ztrát, je historická skutečnost vtělení jediným absolutním a nezvratným důkazem, že nás Ješua skutečně a doopravdy miluje. On nemusel přijít, Nemusel přijít, nemusel v tom těle být na té lodi. Nemusel vůbec nic. Ale rozhodl se to udělat. A tady přichází, a to se mi stalo v jednom z těch vztahů, no ale ty děláš ty věci spíš z poslušnosti, než z lásky. No já jsem říkal, jak mi definuji lásku. Že lásku všichni vnímají, že pod vlivem amerických filmů, jak je to všechno super, ty pocity, prostě emoce, jo. Jo, a to prostě, znáte ty americký rodiny, jo, tam prostě holčička něco rozleje, ne miláčku, takhle to nemůžeš dělat, no to v Čechách prostě nefunguje. Jako nezažil jsem rodinu, kde by prostě dítě něco rozbilo, rozlilo, aby maminka řekla, drahoušku, takhle ne. Můžete to zkusit, ale prostě my to nemáme v té české výbavě nějak, nemáme to v sobě. Jestli tady takový rodiče jsou, tak se jim hluboce omlouvám. No, ale prostě následci spíš nejdřív rozlobějí a pak se teprve uklidňujeme, oni jsou vždycky nad věcí, protože prostě jsou takový. Každopádně mluvíme o lásce, takže láska většinou, romantický vztah dvou jedinců, většinou on a ona, dneska už je to čím dál horší, ale prostě víte, jak to tam vypadá. Ale láska, která znamená rozhodnutí, které bolí, jak praví jeden oblíbený citát nejmenované přítelkyně, tak to lidi berou jako, že to je z poslušnosti, že to není láska. Nebo aspoň někteří. Ale často je to jenom poslušnost. A dokonce pán Ježíš miloval Boha, ale učil se poslušnosti. Dokonce poslušnosti až na smrt. A na jednom místě říká, kdo mne miluje, bude činit má přikázání. Tam není, bude mít skvělé pocity z toho, jak naplňuje to, co já po člověku chci. Jestli to tam najdete, přijďte. Můžeme se hádat. Já to tam nevidím. Já tam vidím prostě, že poslušnost je druh lásky. Ano, samozřejmě někdo to může potom dělat s větší emocí, s větším zanícením. A někdo to dělá s menším, ale dělá to. A jestli se nepletu, ten syn, který mu to přišlo líto, že neposlechl otce, nešel na mnici, tak šel a udělal to. Tak jeho první emoce byla, na to se ti můžu, tatínku, vyignorovat. Já tam nebudu. Já to překládám do češtiny. Já tam prostě nejdu. Já myslím, že to znělo zrovna tak. Jo. Ale pak mu to bylo líto. Nevím, jestli lítost byla emoce, ale prostě si řekl, táta je starý. Já jsem to přepísk. A šel a udělal to, aniž řekl co. Zatímco tamten měl ty emoce, jasně, tati, já prostě pro tebe udělám všechno. Vidíte? Já úplně vidím. Kdyby to byli český Lojza a Pepik, někde na vsi, jo. Ale neudělal to. Neposlech. A jestli se nepletu, tak ten otec hodnotil poslušnost, ne emoci. Jemu bylo jedno, že tam tomu to bylo líto. Na prvním místě. Hlavně, že to udělal. Jemu bylo jedno, že tam ten byl samá emoce. Ale neudělal. A my jsme občas tak trošku mix obou. No, některé věci nám přijdou strašně lehké, prostě jdeme i s lehkou emocí a uděláme. No a pak jsou věci, které říkáme, že uděláme a neuděláme. A pak jsou věci, které nechceme udělat a uděláme. Má to pán Bůh čelátku. A náš úkol je v každé chvíli důvěřovat. Když jsem mu svěřil život, já jsem si nepředstavoval, že se mu život vyvine takhle. Ale svěřil jsem mu. Kdo z vás si ho tak představoval? Fajn, jste lepší prognostici. Já to fakt neumím. Ale věřím, že cokoliv se děje a cokoliv dopouští do mého života, že to má přinést dobro a slávu Bohu. A tak se snažím žít. Ne vždycky se mi to podaří a nebude nouze o lidi, kteří vám řeknou, když se vám to nepodařilo. To vám zaručuju. Bude nouze o lidi, kteří řeknou, hele, všiml jsem si, že tohle si udělal a bylo to, mě to pozbylo, bylo to dobrý. Takových lidí je málo. Těch, co vidějí, co děláte špatně a jak špatně to děláte, jak dlouho to špatně děláte, těch můžete mít, kolik chcete. 10 na každým prstu. To je 200. Když počítám nohy. To je dost. Taková malá vesnice. Si představte, že jste sami v malé vesnici, kde všichni říkají, jak děláte věci špatně. Tam se vám chce strašně žít. Takže Ježíšovo vtělení, to, že Bůh přišel v těle, je absolutní důkaz toho, že nás Bůh miluje. Že si s náma vleze se nevoňavejma rybářema, s vystrašenejma, s matenejma prostě do lodičky, aby ukázal, že o nich ví, že o ně stojí, že nedopustí, aby zahynul. Uzavřu to citátem z mého oblíbeného žalmu. Je to pro mě dost osobní, protože mám v rodině člověka, který se tím začal velmi intenzivně zabývat. A není to jen tak někdo, je to náš syn. Žalm 107, 29 až 31. Ať mě potká cokoliv. A když ve svém soužení upěli k Hospodinu, vyvedl je stísně. Utišil tu bouři, stichlo vlnobití. Zaradovali se, když se uklidnilo. On pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi konají.